Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou krásný večer ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes již po druhé vám přeji, vážení a milí posluchači. Máme před sebou pořad Plujeme proti, v němž doplníme informace, které zazněly už v letem světem internetem. A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech a začneme, nebo navážeme na to, čím jsme v letem světem dnes skončili. A to bylo Turecko a jednání prezidenta Erdogana. Na pravém prostoru dnes vyšel článek s titulkem Turek hrozí Rusům. Článek napsal Jindřich Kulhavý. Turecký prezident Erdogan pohrozil Rusku válkou. Neuhneli severní velmoc zájmům Turka v Sýrii, údajně mu nic nebude bránit vyhlásit spojencům Sýrie válečný stav. Osmanská říše v původní velikosti je pro Erdogana dlouhodobým snem, který se mu zdá být momentálně splnitelný. Jím vyslané davy migrantů, mimochodem Syřanů je tam menšina, spustoší Evropu, silná turecká enkláva v Německu zaseje strach a odvede svou práci. Obchod s Američany a Evropskou unií, klečící ve vlastní krvi, mu má umožnit nabrat ještě více síly. Likvidace Kurdů a Asáda otevře dveře na jih a vše bude takové krásné a podle plánů uchvatitele. Dle odborníků by samotná rusko-turecká válka trvala maximálně několik hodin, samozřejmě s osmanskou kapitulací na závěr. Jenže je tomu tak? O kvalitách ruské armády asi málo kdo z nás pochybuje. Zdrženlivost Vladimíra Putina se zdá být dostatečná, takže i při podpoře Bašára Asada používají ruští strategové spíše rozum než sílu. Přesto asi nikdo netvrdí, že v případu nutnosti by asi bylo pravděpodobné podstatně větší nasazení zbraní i lidí. Putin je však diplomat a snaží se vše udržet na určité úrovni, kterou předchází otevřené válce. Nicméně v bojích o Idlíb ukazuje, že jen tak své přátele neopustí. Přestože Seznam to tvrdí, pisatel má zřejmě na mysli náš skvělý server Seznam zprávy. Erdogan však ví jednu maličkost, respektive dvě. Jednou je členství Turecka v NATO, což znamená, že v případě napadení členského státu jsou ostatní povinny mu jít na pomoc, což by znamenalo fakticky vyvolání třetí světové války. Druhou je poté to, že v rámci přípravy na rozsáhlé vojenské cvičení NATO podél ruských hranic bude v Evropě silná koncentrace v uvozovkách spřátelených vojsk, které by v okamžiku vyvolání konfliktu a naplnění skutečnosti v podobě napadení členského státu NATO mohly přejít do ofenzívy vůči Rusku. Z výše popsaného tu vzniká spekulace, není-li celá tato situace předpřipravená. Rusové musí být ve střehu. 40 tisíc amerických vojáků u svých hranic s plnou výzbrojí ještě neměli. K tomu jednotky evropských států. Na Ukrajině se bojuje stabilně, teď by se přidalo Turecko. K tomu vypuštění migranti zaměstnávající ty východoevropany, kteří by teoreticky mohli být problém s bratrovražedným slovanským bojem a třeba by chtěli zůstat neutrální, či nedej bože by pomáhali Rusům, třeba takoví Srbové. Navíc hlasů o potřebě umravnit Rusy přibývá, byť je vypouští z úst většinou naprostí ignoranti, jenže idiocie plíživě prorůstá jak do nejvyšších politických míst v USA, tak i v Evropské unii, čehož důsledky jsou dlouhodobě patrné. Přidejme přání elit typu Sereš, který nedávno oficiálně prohlásil, že třetí světová válka je nevyhnutelná, jen záleží na tom, jakým způsobem proběhne. A máme tu kompletní galerii těch, kteří by si útok na Rusko přáli. I u nás existují pitomci, kteří si hrají na politiky a o potřebě potrestat Rusko hovoří. Totální nepochopení reality je jejich typickým znakem. Jde o naprostou absenci vztahu k rodině, životu, lásce a míru. Tito jedinci si vůbec neuvědomují následky jakékoliv války. Jaderná by znamenala smrt miliard lidí, konvenční 100 000 mrtvých, nevinných bezdomovů, zmrzačených, dětí bez rodičů, znásilněných žen a vyhlazení mnoha národů. Což pak si něco takového může někdo přát? Není dostatečným mementem řádění Islámského státu, jehož pozůstatky syrská armáda likviduje, zatímco jeho vraždící a vycvičené bojovníky nám Erdogan posílá do naší krásné Evropy? Nejsou to momentálně právě Rusové, kdo udržuje světovou rovnováhu? A ještě maličkost, nikoliv zanedbatelná. Podívejme se, kdo obsadil syrské ropné vrty. O co tedy v Sýrii šlo? Aby si Američané mohli brát ropu, která jim nepatří. A teď si připomeňme, kdo patří k největším světovým producentům ropy a dalších nerostných látek a produktů. Pokud se Erdoganovi podaří stoické Rusy vyprovokovat, může se stát cokoliv. Američané už dlouho nezkusili anektovat nějaké cizí území. S Ukrajinou se jim to moc nepovedlo, takže je na řadě někdo další. Evropská unie odmítá částečně poslušnost, embargo vůči Moskvě nefunguje, navíc ruští inženýři nespí a pracují na obnově ruské armády. To vše v době, kdy Bundeswehr, který nemá daleko k Wehrmachtu, a Antifa plní funkci bývalých SA, schání nové vojáky, kde se dá, dokonce i v sousední Francii, a jeho výzbroj je v nějak dobrém stavu. Armády nových členů NATO mají často ještě sovětskou techniku. Spojené státy nikdy na svém území neválčí a ani nyní to nemají v plánu. Evropa je příliš dlouho v klidu. Nezdá se vám to vše tak nějak podezřelé? Poslední zprávy, nikoliv ty u nás uveřejněné, hovoří o mohutné ofenzívě syrské armády a velkých tureckých ztrátách. Seznam.cz hovoří o opaku, nicméně je vcelku jasné, jak pracuje propaganda. Jisté je, že před společnou schůzkou Erdogan-Putin ruská armáda nikoho neopustila. Další situaci bude jistě velmi zajímavé sledovat. A lze jen doufat, že z dálky. No a v 18 hodin na Sputniku vyšel tento článek. Spojené státy chtějí pomoci Turecku v Idlíbu zbraněmi. James Jeffrey, zvláštní zástupce amerického ministerstva zahraničí pro Sýrii, prohlásil, že Washington má v úmyslu podpořit kroky Turecka v syrském Idlíbu dodávkou munice. Jeffrey a stálá zástupkyně USA při OSN Kelly Kraftová dorazili v předvečer na návštěvu Turecka. Američtí představitelé jednali s tureckým náměstkem ministra zahraničí Sedatem Ünalem a poté navštívili tureckou provincii Hatay u syrské hranice. Chceme Turecku poskytnout podporu v Idlíbu formou munice, citují Jeffreyho noviny Sabah. Pondělí americký ministr obrany Mark Esper uvedl, že Spojené státy nebudou poskytovat Turecku vzdušnou podporu v Idlíbu. Turecko je spojenec NATO, máme velmi, velmi velký program vývozu zbraní. Většina vojenského vybavení pochází z USA. Zajistíme, že vybavení bude připraveno, uvedl Jeffrey. Kromě toho americký zvláštní zástupce zdůraznil, že Spojené státy sdílejí s Tureckem zpravodajské informace prostřednictvím struktur NATO. Podle něj Washington zajistí, že Turecko dostane, co potřebuje. Na internetu se mezitím objevily fotografie, jejichž autentičnost je ovšem nutné ještě ověřit, jak Jeffrey spolu s dalšími americkými představiteli pózují spolu s členy kontroverzní skupiny záchranářů Bílé přilby. Rusko spolu se syrskou vládou obvinuje Bílé přilby ze spolupráce s teroristy a z organizace falešných útoků, které měly vyprovokovat západní země k vojenskému zásahu proti Sýrii. Americký velvyslanec v Turecku David Satterfield, který byl rovněž členem delegace, potvrdil, že Washington nadále zkoumá tureckou žádost o systémy protivzdušné obrany Patriot. Ankara je chce rozmístit na své jižní hranici kvůli zhoršující se situaci v syrské provincii Idlib, kde došlo k ozbrojenému střetu mezi tureckými a syrskými vojáky. Situace v Idlíbu se zhoršila poté, co 27. února teroristé z organizace Hayat Tahrir al-Sham spustili rozsáhlou ofenzívu na pozice syrských vládních sil. Syrská armáda je začala ostřelovat. Podle informací ruského ministerstva obrany se pod palbu dostali i turečtí vojáci, kteří se tam neměli nacházet. V důsledku syrského útoku zahynulo 36 tureckých vojáků. Jakmile se ruská strana dozvěděla o této události, přijala veškerá opatření, aby došlo k ukončení palby syrskými ozbrojenými silami a byla zajištěna bezpečná evakuace mrtvých a raněných do Turecka. Ruské ministerstvo obrany zdůraznilo, že ruské letectvo v oblasti nepůsobilo. Pondělí syrská armáda zahájila útok na město Saraqib, jehož část 27. února ovládli ozbrojenci. V úterý podle vládních médií syrské jednotky město obsadily. Poté se tam přesunula ruská vojenská policie. Tak ti turečtí vojáci, kteří se nedopatřením ocitli mezi teroristy, jsou dosti vypovídajícím faktorem o tom, za koho a proč vlastně Turecko bojuje. Další zpráva k tomuto tématu. Putin a Merklová telefonicky projednali situaci v Idlíbu. Ruský prezident Vladimír Putin telefonicky jednal s německou kancléřkou Angelou Merklovou. Během telefonátu obě strany vyjádřily naději na úspěšný rusko-turecký summit, který se bude konat 5. března v Moskvě. Informuje o tom tisková služba Kremlu. Bylo poznamenáno, že rozhovor proběhl na základě iniciativy německé strany. Myslím si, že ten telefonát není špatnou zprávou, že je to naopak docela, snad doufejme, pozitivní signál. A teď další. Dnes na serveru rt.com na ruské verzi vyšla zpráva o tom, že Ruhání pozval Putina na jednání v Astaně, kde původně měla jednat jenom astanská trojka, takže nakonec asi jim došlo, uvědomili si, že bez Ruska se daleko nepohnou a pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin byl tedy pozván. Iránský velvyslanec v Moskvě Kazem Jalaj řekl, že prezident Islámské republiky Hasan Ruhání pozval na jednání astanské trojky hlavu Ruska Vladimíra Putina. Velvyslanec to uvedl na zasedání v Radě Ruské federace. A jak už jsem říkala, Ruhání dříve už pozval tureckého vůdce Recepa Tayyipa Erdogana aby uspořádal třístranné setkání o syrském Idlíbu za účasti Turecka a Sýrie a Íránu tedy, ale bez Ruska, a teď to Rusko přizvali. Takže to jsou dobré zprávy, doufejme, že to tam nakonec dopadne všechno dobře, ale pro Turecko zdá se už to moc dobře dopadnout ani nemůže, ale spíš jde o to, jaké škody budou napáchány i směrem k ostatním zemím a zejména také směrem k nám, k Evropě. A teď tady mám jednu zprávu, která je snad dobrá, z dnešních parlamentních listů večer napsali parlamentní listy. Do Řecka čelícímu náporu migrantů posíláme 1 000 000 eur. Jsme připraveni poslat i policisty, hlásí Hamáček. Uprchlická krize na řecké hranici má další vývoj. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka je Česká republika připravena Řecku poslat 1 000 000 eur, tedy přibližně 25,5 milionu korun, na nákup materiálu pro řešení další migrační krize, jak uvádí ČTK. Podle ministra může Česko uvolnit také humanitární pomoc ze zásob hasičů. Situaci na řecko-turecké hranici se budou zabývat unijní ministři vnitra na mimořádném zasedání. Podstatou setkání je podle Hamáčka debata o koordinované pomoci Řecku. Ministr je připraven na středeční mimořádné schůzce nabídnout humanitární i finanční pomoc Řecku. Hamáček dále uvedl, že Řecko o policejní pomoc zatím nepožádalo. Pokud by se tomu tak stalo, Česko je připravené kontingent vyslat. Schůzka ministrů vnitra byla iniciována místopředsedou Evropské komise Margaritisem Šinasem, odpovědným za migraci poté, co Turecko minulý týden oznámilo, že přestává migrantům na svém území bránit v cestě do Evropské unie, hlavně Řecka či Bulharska. Tím Turecko porušilo dohodu s Bruselem z roku 2016, ve které slíbilo pomoci zastavit migrační vlnu do Unie výměnou za finanční pomoc z EU. Řecko v reakci na desítky tisíc lidí snažících se překročit hranici pozastavilo na měsíc příjem žádostí o azyl. Řecká policie a armáda v průběhu 3 dnů zabránili přibližně 24 tisícům pokusů o ilegální překročení hranice z Turecka. Zatčeno bylo 183 běženců. Hamáček upozornil na kritickou situaci na řecko-turecké hranici a připomněl, že přes Turecko proudí 10 tisíce migrantů. Turci jim nebrání a Řekové jsou na to sami, uvedl ministr a znovu zopakoval, že Česko je připraveno Řekům pomoci. I pro nás je klíčové, aby Řecko zvládlo masy volně proudících nelegálních migrantů zastavit, řekl důrazně. Tak uvidíme, jakým směrem se to všechno nakonec pohne. Teď se podíváme ještě k nám. Přečteme si článek ze včerejších parlamentních listů s titulkem Bruselská akce proti Babišovi má silné pozadí. Interní maily z Evropského parlamentu. Oslonkové, Kmentovi, konkrétních prokurátorech v Praze. Tohle už není, a teď je tady zase sprosté slovo, byť tedy s hvězdičkou uprostřed, ale dosaďte si klasické české vulgární slovo za slovo zadek. Takže tohle už není žádná legrace, bychom asi řekli slušně. Europoslanec Tomáš Zdechovský se bude právně bránit proti výroku premiéra, který ho v pátek stejně jako dalšího europoslance Mikuláše Peksu za Piráty označil za vlastizrádce. Andrej Babiš oba kritizoval v souvislosti s delegací europoslanců, která v uplynulých dnech v Praze navštívila některé úřady, aby zjišťovala fakta o jeho údajném střetu zájmů. Jenomže naší redakci se podařilo získat sérii interních mailů, které naznačují, jak se celá bruselská akce domlouvala. Při čtení těchto zpráv, jak uvedl náš bruselský zdroj, to pomalu vypadá, že se chystá státní převrat. Během mise Kont se ukázalo, že střet zájmů Andreje Babiše je větší, než se zdálo. Proto se Andrej Babiš bojí a snaží se nás zastrašit. Vysvětluje si premiérův výrok o vlastizrádcích europoslanec Zdechovský. Co přesně ale šéf vlády řekl? Určitě pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastizrádci, to jsou čeští poslanci, kteří by měli hájit české zájmy a nepoškozovat české zájmy. To jsou lidi, kteří pomlouvají naši zemi a lžou. Ta paní Hohlmajerová je totálně pomatená, protože ona nechápe, jak fungují evropské dotace a jak se přidělují. Pronesl před několika dny Babiš s tím, že podobné výbory fungují i za peníze českých daňových poplatníků. Obecně můžeme akci, která nesla název Kont, označit jako silně mediální. Několik zástupců Bruselu se vydalo do Česka, aby upozornili na údajný střet zájmů. Co ale jejich návštěvě předcházelo? Parlamentní listy jako jediné médium disponují e-maily, které si v rámci Bruselu řada lidí vyměnila. Adresáty specifikovat nebudeme, jelikož jsme to slíbili našemu vysoce postavenému zdroji. Obsah mailů jsme se však rozhodli uveřejnit. Jsou psány v angličtině a pro parlamentní listy je přeložil odborník. Poslední mise Kont v České republice se konala 26. až 27. března 2014. Během 7. funkčního období bylo dáno značné množství doporučení, zní v úvodu e-mailu, který byl rozeslán jménem europoslance Zdechovského. Autorka v něm upozorňuje na několik let staré závěry. České orgány by prý měly zajistit používání podobných identických metodik a terminologií pro subjekty implementující strukturální fondy. V závorce Národní koordinační orgán, certifikační orgán, auditní orgán a poslanecká sněmovna parlamentu by podle textu mohla věnovat větší pozornost auditorským zprávám a zprávě NKÚ o Evropské unii. Podobných historických závěrů je v textu víc. To nejzajímavější ovšem stojí v dalších částech. Ke všem těmto bodům by byla vhodná následná mise, zejména s ohledem na aktuální závěry auditu ke střetu zájmů českého předsedy vlády Andreje Babiše a vyšetřování úřadu OLAF během 8. funkčního období. Píše se mezi unijními předáky. Seznam, který byl následně zpracován, však podle našeho zdroje působí jako výprava inkvizice. Oni si vytipovali lidi, které by mohli navštívit a současně s tím na ně evidentně chtěli tlačit, uvedl náš zdroj. Koho měli na mysli? Tedy koho měl ten zdroj na mysli? Mezi těmi, jimž by se zástupci EU chtěli věnovat, je například kancelář nejvyššího státního zástupce a zároveň také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman osobně. V e-mailu je ovšem přiložen seznam řady dalších státních zástupců. Jen v Praze, pokud sečteme odkazy, jde o 12 adres. To chystají státní převrat nebo co, podivil se náš zdroj, který si stejných adres rovněž všiml. Dalšími místy, jež se v Bruselu domlouvali navštívit, byly například orgány Ministerstva pro místní rozvoj, především ty, které jsou v roli poskytovatelů grantů. I v tomto případě je evidentní, že cílem mise bylo ukázat prstem na možná místa, jimž by se měl v uvozovkách někdo věnovat. Nejprve zajdou za úředníky, tam je vyděsí a potom půjdou za prokurátorem, diví se dále náš zdroj. Největší zděšení ale nastalo až v samém závěru prvního e-mailu, který jsme se rozhodli medializovat. Je na něm seznam novinářů, kteří se prý dlouhodobě věnují politické i dříve podnikatelské činnosti Andreje Babiše a je nutné se s nimi vidět. Dvě kategorie novinářů se rozdělují zjevně na ta hodně a méně známá jména. Zástupci Evropské unie by si tak měli najít prostor pro pro setkání s novinářkou Slonkovou či s novinářem Kmentou. V druhém šuplíku pak byla vytipována jména Terezy Čemusové z Rozhlasu, Daniela Kajzra z Echa nebo Lenky Zlámalové z téhož média. Unijní zástupci šli tak daleko, že chystali i ryze specifická setkání. Sem patří například plánované setkání s Českým rybářským svazem nebo posezení s Jaroslavem Šepkem. Ten je z Asociace soukromých zemědělců plus dalšími drobnými farmáři. Zde se na moment zastavíme, jelikož u zmínky o drobných farmářích je také poznámka. Může zprostředkovat zkušenosti drobných českých farmářů s dotacemi, dobrými i špatnými, a skutečných životních příběhů o tom, jak jejich podnikání sabotovaly větší společnosti. Píše se v těle neoficiálního e-mailu. Podtitulek: Příprava na českého premiéra zabrala německé političce Monice Hohlmajerové měsíce. Často opomíjená sféra je prý ta, kdy mnoho dotací šlo například na podporu úhořů, ale podle těchto odborníků se peníze vyhodily z okna. Tím se otevře i diskuze, za jakých podmínek by měly být podporovány malé vodní elektrárny. Stojí dále. Je vidět, že mise Kont rozhodně neměla malé cíle. Další částí, která už nemá s premiérem Babišem mnoho společného, se týká euroregionu Glacensis. V jeho souvislosti by se mise mohla přijet podívat rovnou tam, odkud pochází europoslanec Zdechovský. Existuje velmi dobrý projekt podporující česko-polskou spolupráci a dotace tomuto regionu hodně pomohly. Například hasičská stanice dobrovolných hasičů, která byla zrekonstruována v malé české vesnici Rokytnice v Orlických horách, takže je nyní poloprofesionální a poskytuje rychlou pomoc i polské straně. Další pěkný projekt, jako je Neratov, by také stál za ukázání. Domovský region Tomáše Zdechovského. A právě skutečnost, že celá akce vede k rodným luhům a hájům lidovce Zdechovského, působí na naše dva zdroje z řad zástupců EU velmi podezřele. Osobně mi to přišlo jako jeho PR zviditelnění, které ovšem zaplatí Brusel. Hodně by mě zajímaly náklady na vše, co v Česku ti lidé absolvovali. Hodně bych chtěl to vyúčtování vidět, uzavřel. Další e-maily, které se nám v této souvislosti podařilo získat, budeme zveřejňovat v následujících dnech. Další maily na toto téma, pokud jsem je nepřehlédla, tak prozatím na Parlamentních listech nevyšly nebo zveřejněny nebyly, ale zdá se, že skutečně ta část lidí z Bruselu a z Německa, kteří pracují pro americké státní elity, prostě pro ten soubor lidí, kteří se chtějí stůj co stůj udržet u moci, od níž jsou teď velmi vehementně a účinně odstavovány, tak tato část lidí bojuje a v tuto chvíli i proti panu Babišovi. Vadí jim, že pan Babiš zatím jakž takž alespoň drží tu protiimigrantskou pozici. No a také jim může vadit to, že Agrofert a další podniky Andreje Babiše v případě nouze přece jenom představují určitou zdrojovou stabilitu potravinovou pro Českou republiku a možná i do budoucna pro celou V4, protože průmyslová a zemědělská, zejména říše Andreje Babiše, je opravdu obrovská, je úctyhodná. A to všechno se mi zdá, že zapadá i do akce Koronavirus, který, jak jsme o tom již hovořili, je zástěrkou pro mnoho a mnoho změn, které se teď právě dějí. dějí se tak, aby lidi si je neuvědomovali, aby jim nevěnovali pozornost, ale o to intenzivněji se na nich pracuje. A jednou z těch změn bude patrně i konec globalizace na ten způsob, na ten oligarchický způsob. Zřejmě se začnou opět vyrábět věci více místně. Tomu by konec konců odpovídal i průmysl, respektive průmyslová revoluce 4.0, kde vysloveně je to plánováno tak, že když budete něco potřebovat nebo určitý region bude něco potřebovat, tak na to bude mít tiskárny a tam si to vytiskne, takže budete potřebovat nebo budeme potřebovat tady u nás někde na okrese 3 auta, protože víc nám jich nepovolí, tak si ty 3 auta vytiskneme. Teď samozřejmě s tím počtem aut to byl tak trochu žert, ale dobře víme, že kdyby mohli, tak by nejradši nás všechny nechali chodit pěšky, pokud tedy vůbec. Koronavirus totiž nejspíš povede ke krizi ekonomické, ale ne k takové, aby se všechno zhroutilo a vznikl chaos, ale k takové krizi, aby byla zvládnutelná. Všechno, co se nebude dařit z ekonomického hlediska, tak se na ten koronavirus svede a řekne se, je to hrozné, tady se objevil tento virus a tím pádem jsou tyto ztráty a špatné ekonomické výsledky. No ale většina lidí naštěstí to přežila, jenom lidé přišli o peníze a podobně. To si myslím, že už je asi nepochybné, že se chystá. A potom nebo v průběhu toho si myslím, že se pomalu začne budovat místní zemědělství tak, jak jsme to znali a pomaloučku i nějaký ten místní průmysl. No a v těchto procesech může mít Andrej Babiš a jeho podniky samozřejmě velký význam pro nás. Podívejme se na to, co píšou o tom koronaviru v souvislosti s ekonomickou situací na serveru peak.cz. Ekonomové mají nový termín koronašok. Co zatím způsobuje? Epidemie koronaviru se šíří do dalších zemí. Projevuje se to i na trzích. Největší ztráty mají akcie firem spojených s cestováním, jako jsou letecké společnosti nebo hotely. Některé významné společnosti už také začínají varovat před negativními dopady, které má koronavirus na jejich hospodaření. Snaha Donalda Trumpa zastavit nervozitu spojenou s koronavirem vyšla včera na prázdno. Americké akcie po masivních propadech v pondělí a v úterý nakonec ani ve středu nebyly schopné zaznamenat pozitivní korekci. Zvolání Donalda Trumpa nepanikařte, vše máme pod kontrolou, se přesně strefilo do zprávy z Kalifornie. Tento článek je z 28. února, takže zase se jedná o minulý týden. Ta ohlásila první případ koronaviru nejasného původu, tedy bez jasné vazby na původ nákazy. To ukazuje na pravděpodobné šíření epidemie napříč lokální komunitou. Podobné obavy sužují Německo, kde se za poslední den počet případů skoro zdvojnásobil na 27. I tam se objevily právě případy bez jasné vazby na původ nákazy. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn přitom otevřeně přiznal, že Německo je na počátku epidemie. Současně s tím společnost Microsoft varovala, že epidemie narušuje její výrobní řetězce tak, že nebude schopna dostát svým cílům pro tento rok. A já k tomu jenom dodám, to je přesně cílem oslabit společnosti, americké společnosti, protože Spojené státy americké se stahují do sebe, nebude už jim umožněno do budoucna, aby vysávali zdroje ze všech zemí světa, kde měli svá chapadla právě ve formě i různých firem a samozřejmě dalších činovníků na zastupitelstvích a podobně, ale právě i o ty firmy se jedná. Trhy tak mají na stole řadu nových negativních zpráv, které ukazují, že epidemie koronaviru přestává být dočasným lokálním problémem asijských zemí a přerůstá v problém globální. To může zcela měnit finální počty dopadů. A pokud bude sektor služeb zasažen globálně, mohou být vedle Číny a průmyslově exportního Německa výrazněji zasaženy i jiné velké světové ekonomiky, včetně USA. Podtitulek: Nejistota poroste. I když se další šíření viru dá předvídat velice složitě, zdá se, že přírůstky případů mimo Čínu budou v nejbližších dnech spíše zrychlovat. Již nyní jsou vyšší než v samotné Číně. Trhy tak budou muset pracovat s daleko vyšší nejistotou a větší paletou scénářů, včetně těch, které povedou k delším a hlubším dopadům na hospodářský výkon v rámci celého roku 2020. V našem prostředí to může znamenat především pokračující tlak na českou korunu v nejbližších týdnech. Ta má silnější technickou metu až na 25,5 euro za korunu. Stále sice platí, že dopady epidemie by na rozdíl od obchodních válek nebo Brexitu měly být dočasné, tedy časem by měla přijít úleva. Je však třeba, aby investoři nejprve viděli světlo na konci tunelu. Kde? Nejlépe v poklesu nových případů mimo Čínu, nebo pokud by se na scéně objevila účinná vakcína. No tak hlavně, aby nám nějakou v uvozovkách účinnou vakcínu nezačali nutit. Čili je jasné, že koronavirus má, alespoň tedy podle mého názoru je to jasné, že má ospravedlnit ekonomickou krizi, která přichází už delší dobu a zdá se, že teď už neklepe pouze na dveře, ale už je skutečně v předsíni. Nicméně to může mít v konečném důsledku poté, co se trochu zapotácíme, tak ale to může mít pozitivní dopady. Vzpomeňme znovu, co řekl před časem náš pan prezident, vyzval k národnímu obrození a řekl přímo, že to národní obrození by mělo přicházet z venkova, takže začne se podle mě obnovovat zemědělství tak, jak jsme na něj kdysi byli zvyklí, nebo ne úplně stejně, protože doba samozřejmě pokročila, ale přestane se, a to bude určitě dobře, zásobovat tím způsobem, jak je to dnes, že vozíme rajčata přes půl světa, ale zase doufejme, budeme pěstovat plodiny tam, kde se jim dobře daří a tam se také budou konzumovat. Mimochodem, Václav Klaus mladší řekl něco podobného. Využijme krizi pro ozdravění naší společnosti. Klaus mladší o situaci v Česku a koronaviru. Celý článek číst nebudu, ale je v něm zajímavá právě poslední věta, kde Václav Klaus mladší vyzývá k tomu, nebo uvádí, abychom využili krizi pro ozdravění naší společnosti. A tak to doufejme bude. Pokud samozřejmě nás nedotlačí tady ti pohůnci, ještě stále bohužel přežívající amerických státních elit k nějakým opatřením, která by nás zase vyšla hodně draho. A zdá se, že teď prostřednictvím té paní Hohlmajerové, nebo jak se jmenuje, a celé té skvadry, která k nám přicestovala z Evropské unie, se právě o toto budou snažit. Ale já jsem přesvědčená, že neuspějí. Jinak k tomu koronaviru hovoří velmi podrobně v Nových otázkách a odpovědích, které ještě nejsou přeloženy, Valerii Pjakin, a v podstatě potvrzuje to, co si o tom myslíme. My říká, že probíhá ohromná spousta procesů, které má právě ten koronavirus přikrýt nebo ospravedlnit. To, o čem už jsem hovořila, samozřejmě v první řadě je cílem vytvořit centrum koncentrace řízení v Číně a Íránu, a tedy především Čínu a Írán, zbavit těch parazitů z USA, aby dál neodčerpávali zdroje a neškodili, ale jsou tam cíle další. V první řadě upustit inflační bublinu, která je obrovská, a pokud by se to dál takhle nechalo a prasklo by to, tak by vznikl chaos zřejmě po celém světě a obrovská finanční krize, takže budou upouštět postupně. U toho Valery Pjakin zmiňoval, že v roce 2012, když něco zkoumali v Deutsche Bank, takže zjistili, že 9 největších bank na světě má finanční deriváty, které dohromady, jejich suma dohromady je větší než celosvětová ekonomika. A to je právě to, co vytváří tu inflační bublinu. No a mluvil také o tom, že teď už někteří bohatí lidé, například Elon Musk, během pár dnů ztratili několik set milionů dolarů, takže to upouštějí i u těch společností, které byly v podstatě prázdné, které byly jenom takovým show pro lidi, protože ty Muskovy projekty absolutně nebyly seriózní, pouze vždycky jenom jakoby na odiv, a zároveň samozřejmě to odnesou lidé. O tom tedy přímo Valery Pjakin nemluvil, ale uváděl to v souvislosti s tím, že se bude říkat, no tak naštěstí lidé nezemřeli, ale holt přišli o peníze. Stejně tak to přikryje další problémy, třeba v USA, když se nebude dařit Donaldovi Trumpovi ekonomicky tak, jak slibuje, tak se to zase hodí na koronavirus. Zejména pozitivní dopady to bude mít na Čínu, jednak v oblasti životního prostředí. Tam to Valery Pjakin vysvětloval i v souvislosti s tím, že v Číně, on tomu říká drobné podniky, ale drobné z hlediska globálního měřítka, jako například Toyota nebo Honda, takže tyto podniky budou vlastně převedeny pod stát, postupně pochopitelně se o tom bude muset jednat, ale zase ten koronavirus k tomu vytvoří podmínky, vytvoří k tomu jakoby důvody. A vlastně, když toto udělají, jestli jsem to správně pochopila, že to myslí takhle, tak díky té situaci, která se vytvořila, Číňané začnou ty podniky ovládat. Oni třeba nevyženou úplně ten cizí kapitál, ale omezí jim možnosti, no a i v oblasti životního prostředí budou moct tím pádem začít prosazovat svoje zájmy, takže by se mělo v konečném důsledku tam zlepšit i životní prostředí a tímto způsobem vlastně si svoji vlastní ekonomiku postaví na nohy. Další důvod, který tam je, nehovořil Valery Pjakin přímo o zrušení hotovosti, ale mluvil o tom, že v Číně, a to za chvíli si potvrdíme, přečteme si článek na to téma, že tam mění ve velkém bankovky, že se odepisují celé série starých bankovek, protože ty jsou špatné, ty jsou plné koronavirů a nevíme čeho všeho ještě. A tisknou se bankovky nové a díky těm novým sériím, říkal Valery Pjakin, že budou mít veškerou hotovost pod kontrolou. A takových procesů celosvětově bude probíhat celá řada, takže to všechno vyústí v ohromné změny. Ty změny budou se dít ve dvou krocích. První krok budou se vlastně nastavovat nové vztahy mezi všemi státy, nejen Čína nebo Irán jako centra koncentrace řízení a další státy, ale i ty státy různé mezi sebou. A v prvním kroku to bude v takových těch základních oblastech, tam zřejmě co se týče průmyslu, a domnívám se, že se třeba znova bude nějakým způsobem určovat, který stát co bude vyrábět, a zemědělství, prostě ty základní věci, veškerá zdrojová základna a podobně. A druhý krok potom záležitosti kulturní kultury a služeb, takže třeba, já nevím, cestovní ruch a výměna kultury a podobně. Čili teď ten koronavirus je tady proto, aby ke všem těm změnám mohlo dojít, aby veškeré otřesy bylo na co svést a vyjdeme, podle Valérie Pjakina, celý svět vlastně z toho vyjde následně nově uspořádaný. Ještě tam mluvil o tom, že koronavirus reálně existuje, že museli vymyslet nebo vypustit něco úplně nového, že to, že umírají obrovské počty lidí třeba na chřipku nebo na ty další mutace chřipky jako prasečí chřipka a tak dál, co všechno bylo, tak nad tím se nikdo nepozastavuje a koronavirus se takto medializuje, protože právě potřebují něco nového, aby mohli ty skutečné cíle tím zastřít. A tam jsem se musela smát, protože on říkal, je to taková hra, které se musí zúčastnit všichni, takže každá země musí mít nějaké nakažené. No, my jsme ještě do včerejška v Rusku měli jednoho, tak teď už máme dva. Jo, takže v tomto smyslu o tom hovořil. Nevím, možná, že jsem ještě na něco zapomněla, ale to hlavní si myslím, že jsem vám řekla a snad jsem to i správně pochopila. Konec konců profesionální překlad budeme mít k dispozici a společně si ho odvysíláme. Já odvysílám, vy vyslechnete příští týden v pondělí. No a teď se pojďme podívat ještě, jak jsem slíbila, na článek o tom, jak čínská centrální banka chce kvůli koronaviru pálit hotové peníze. Ten článek vyšel už 18. února, takže čínská centrální banka už zřejmě lecos spálila a vyměnila, bych tak tipla. Čínská centrální banka zřejmě plánuje zničit hotové peníze, které jsou v oběhu v oblastech nejvíce zasažených epidemií koronaviru. Podle dostupných informací nařídila stáhnout z oběhu bankovky, které se vyskytly v nemocnicích, na trzích či autobusových nádražích. Čínská lidová banka vytipovala podle serveru South China, čili jižní Čína, Morning Post, oblasti i konkrétní osoby, od nichž hodlá vybrat jejich hotové peníze, které má v plánu spálit a tak dále. A je tady ještě zmínka o tom, že centrální banka uvedla, že bude rovněž stahovat peníze i z méně zasažených oblastí, které bude následně dezinfikovat. K tomu využije vysokých teplot a ultrafialového záření. Tak teď nevím, protože ten článek je přece jenom 14 dnů starý. Valérie Pjakin hovořil přímo o tom, že stáhnou všechny peníze, staré zničí je a nahradí novými a budou mít tím pádem veškerou hotovost pod kontrolou. Takže za mě závěrem ke koronaviru, samozřejmě je to velmi nepříjemné, vždycky může takový nový typ viru někoho zaskočit a způsobit mu velké problémy a v krajním případě i smrt, ale na druhou stranu se zdá, že je to především krycí manévr, aby mohly proběhnout všechny ty změny, o kterých jsme hovořili a další desítky nebo stovky, možná tisíce změn, o kterých jsme nemluvili. Zkrátka dobře, za koronavirus se všechno schová, tak já osobně doufám, že zdravotní důsledky nebudou velké, že se udržíme v těch počtech, procentech, kde jsme, nebo že se ještě ta procenta vylepší, protože jak se to zkoumá, tak určitě se nacházejí další způsoby léčby. Zatím se nezdá, že by na koronavirus umíralo nějak výrazně. Hodně lidí, je to asi třeba 0,5%, jak říkal včera pan Obrtel, když byl u nás, a dnes to mimochodem potvrdila WHO, 3,4%, uvedla. Takže pokud se týká zdraví, tak bych z toho strach neměla, že by se jednalo o biologickou zbraň, to by se samozřejmě jednat mohlo, ale nezdá se, že by to teď vypouštěli proto, aby došlo k depopulaci. Ta depopulace totiž, si myslím, už je pasé. Prostě dokud Rusko bude silné, tak žádný z těch ohavných scénářů nelidských globální zákulisí spustit nemůže. Ale co může udělat a udělá, protože v tom stavu, kam dohnali ekonomiku světovou a vůbec situaci ve světě, tak se asi nic moc jiného dělat nedá, alespoň dokud jsou tady tito vládci. Bohužel tedy dojde k ekonomické krizi, doufejme, že ne apokalyptických rozměrů, no a potom by mělo, nebo už v průběhu by mělo postupně následovat to B, které může být velmi pozitivní, a to je obnova zemědělství a průmyslu v místech, tak jak jsem o tom hovořila. Já v to doufám a věřím, že na toto přesně nakonec dojde. Ale co bude mezi tím, přesně nevíme, a postihne to, jak to tak vypadá, nejen obyčejné lidi, ale i některé boháče. Já si myslím, že seberou peníze těm, kteří jim předtím pomáhali lidi zotročovat a mají pěkně svoje penížky, peňažky na účtech v různých zahraničních bankách, zejména v Londýně a v USA, tak jim to seberou. Konec konců toho už jsme byli několikrát svědky, když začali brát peníze a prověřovat účty ruských oligarchů v Londýně. Ti nejdřív ožebračili národ, pak si mysleli, že si jedou dožít nádherný život do Londýna nebo do USA, a ejhle, ono nic, oni jim začali prověřovat účty, což jim samozřejmě patří. A někteří skončí ještě hůř, nejen s vybílenými účty, ale třeba i zde na světě definitivně. To jsou hold ti londýnští a američtí páníčkové, za nimiž je někde někdo v pozadí, kdo to dělá tak chytře, aby o něm nikdo nevěděl. Jakmile by bylo známo, kdo je tím, nebo kteří jsou ti, co to všechno vymýšlejí a řídí, tak v tu chvíli už by jejich řízení přestalo být efektivní. Ještě jedna malá poznámka, samozřejmě by se dala ta finanční krize řešit i jinak, nebo alespoň si to myslím laicky, protože komu všichni dlužíme, respektive státy dluží a lidé dluží těm, kdo vyrábí peníze ze vzduchu, a vlastně tímto způsobem si skutečná aktiva, skutečně uvedenou práci převádí k sobě do svých aktiv, no tak jednoduše by se dluhy smazaly a nikomu by se nezaplatili, protože to jde stejně do kapsy světovládcům a těm, kteří za ně vystupují, jakožto bankéři a podobně. Takže řešit by se to určitě jinak dalo, ale to nemůžeme od nelidí čekat. Tak vážení a milí přátelé, to už je pro dnešek všechno, i když se dějí věci, zejména na Slovensku. Například před chvílí jsem zjistila, na serveru Pravda, že NAKA zasahuje v jaderné elektrárně Mochovce, ale to už si necháme na zítra, protože dnes už si myslím, že toho opravdu bylo dost a vy se teď můžete těšit na chvilku oddechu při poslechu posledního dílu knížky Marka Twaina Tajemný cizinec, i když tedy po hříchu to zrovna také není žádné lehké čtení a ani úplně lehký poslech, ale za to fascinující. Alespoň mně se to nesmírně líbilo a doufám tedy, že i vám dnes bude rozuzlení. Mějte se moc pěkně a zítra se s vámi těším opět naslyšenou.